Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2. Oko Balkana. Oko Balkana.
Svetska scena i susedne kulture.
Dobar dan, slušate Radio Beograd 2, emisiju Oko Balkana, redakcija za svetsku scenu i susedne kulture, izdanje za 10. decembar. Povod za razgovor sa našim sagovornicima su dve tribine ili konferencije. Jedna je Beogradska debata, o čemu govorimo kada govorimo o Evropi, u organizaciji Beogradskog Goethe instituta udruženja Krokodila uz podršku brojnih nemačkih zadužbina. Učesnik Beogradske debate je i slovenački teoretičar i profesor univerziteta Aleš Debeljak, koji je naš sagovornik. On je rođen 1961. godine u Ljubljani, gde je diplomirao komparativnu književnost, a doktorirao je u Sjedinjenim Državama na Univerzitetu Sirakuza. Predavao je na više fakulteta u SAD i Evropskoj uniji, trenutno predaje na Univerzitetu u Ljubljani. Objavio je i više knjiga, studija, eseja, književnih kritika i pesama. Međutim, povod za razgovor sa Alešom Debeljakom je i njegova knjiga Balkansko brvno, koja je izvorno objavljena 2010. godine u Sloveniji, koja je ove godine pojavila se u prevodu u Hrvatskoj, a u prevodu Jagne Pogačnik. Naš drugi sagovornik je Mislav Žitko. On je asistent na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Bavi se temama iz klasične ekonomije i političke ekonomije i on je jedan od učesnika konferencije Bilans tranzicije, doprinos analizi posljedica restauracije kapitalizma, koja je održana juče i prekjuče u Domu omladine u Beogradu. Najprije razgovaramo sa Alešom Debeljakom.
Kao posljedicu i raspada Jugoslavije i trenutnog stanja na Balkanu, na jednom mjestu vi pišete da su današnje države na Balkanu etnički jedinstvene, međusobno nesnošljive, privredno siromašene nacionalne državice. Jedna od tendencije prilikom stvaranja Europske unije i pre toga ekonomske zajednice bila je da na neki način makar prostor Europe pacifikuje i stara neprijateljstva stavi ad acta, odnosno radi na politikama prijateljstva, a sa druge strane, barem očekivanja ljudi odavde su da prilikom procesa priključenja i posebno ulaskom u Europsku uniju se živi bolje, odnosno na neki način iskoriste europske mehanizmi da se podstakne domaća privreda i ekonomski prosperitet. Sva druga pitanja, odnos prema emigrantima, onda ta administrativna hijerarhija, vladavina birokrata u Briselu, mogućnost vođenja jedinstvene spoljne politike, mogućnost da Evropa bude ozbiljni svetski igrač, što rekao bih da trenutno nije, da li voditi ili ne strane intervencije i slično, da to ostavimo po strani, ali da li imamo u vidu da je jedna obična fudbalska utakmica između Srbije i Albanije dovela do velikih tenzija, a da opet te dve zemlje, kao što rekao Michel Platini, nikad nisu bar direktno bile u nekom ratnom sukobu, je uspjela da uzburka čitav region. Dakle, da li ulazak u Evropu ili uopšte Evropska unija kao takva može da utiče i na dodatnu pacifikaciju balkanskog i postjugoslovenskog prostora, ne samo u vidu srpsko-albanskih odnosa, i da izađe u susret posle ove ekonomske krize na podsticanje privrede u ovim zemljama, da se taj jaz u načinu života, u primanjima između zapadne i istočne Evrope, da se nekako bar malo smanji, ili to sve deo mita?
Pa u idealnom scenariju naravno da bi to bilo tako. A u praktičkom scenariju mogu da skrenem vašu pažnju na razliku između SAD, Amerike i EU, Europske unije. Jer Amerika može svojom vojskom da promeni određeni politički režim, kao što smo nedavno videli u Iraku sa katastrofalnim konsekvencijama, ali moguće je promeniti politički režim. Dakle, to je tvrda moć. Međutim, Europska unija poseduje mekanu moć, a to je, dakle, sa jedne strane birokratizacija iskustva, a sa druge strane štap i čokolada koju Europska unija nudi pre svega zemljama kandidatkinjama za članstvo. I samo u tom periodu zapravo Europska unija ima mogućnost, i kao što smo videli u zemljama novih demokratija od 2-4, Europska unija stvarno je uspelo polako, uspeva polako menjati i tkivo društva, a ne samo režim, kao što recimo je to moguće sa armijom i na osnovi američkog primera. Ali kažem, Europska unija ima tu mekanu moć, dakle projicira vrednosti, sustav normi i standarda kojeg bi u idealnom scenariju trebali da se svi drže. I tome podstičuje unutrašnje promene u zemljama kandidatkinje. Ali, posle ulaska, eventualnog ulaska u Europsku uniju, onda dosta brzo, imamo niz primjera, dosta brzo se shvati, politička elita shvataju da posle mogu da rade što god hoće. Jer pogledajmo članicu Mađarsku, članicu Europske unije, kao što je ostale od 2004. Ali danas je zapravo to najbolji kao bastion ruskih interesa u Europi. I zanimljivo je da zapravo Europska unija nema nikakvih instrumenata i mehanizama da ogradi ili smanji štetu takvog istrčavanja. I to se lepo videlo i recimo za vreme kada je York, danas pokojni York Haider, voditelj austrijske desničarske ljudske stranke, ušao kratko vremeno u vladu, dakle njegova stranka, ne on lično. Šta se desilo? Skandalizirali su se svi voditelji značajnih članica EU i samo su, kao sad ćemo da kaznimo Austriju. Kako? Samo da 6 meseci njihova vlada nije sudjelovala na photo opportunities, da tako kažem. A inače se nije ništa desilo. Dakle, nema mehanizama, jer traženje konsenzusa jest ogroman i mukotrpan posao. Međutim, mislim da je samo traganje za konsenzusom unutar zajedničkog okvira vrednosti na koje svi pristajemo, dakle oni koji sudjeluju u razgovorima, to jeste mukotrpno, ali je mnogo bolje od nasilja kog mogu da prihvate i jesu prihvatile političke elite, pogotovo u regionu bivše Jugoslavije. Ali iluzija o tome da posle ulaska u Evropsku uniju da će sve kontradikcije protuslovlja života u određenoj zemlji da se će razrešiti i nestati, to je da kako je samo iluzija. A edukacija, recimo školovanje mladih evropljanina, trebalo bi da počine, stvarno da počine od povesti, od istorije, jer po istraživanjima Kerber Stiftung, Kerber zaklade za dužbine iz Nemačke, istorijskih udžbenika u različitim zemljama članicama EU, ispostavilo se da zapravo jedno oko 90% istorije je ispričano u nacionalnom, da ne kažem nacionalističkom ključu, što znači da su elementi zajedničke istorije koji su eminentno europski tu ili slabo zastupljeni ili potpuno prešećeni. Dok ne budemo shvatili da mi ne možemo da razumemo istoriju vlastite zemlje ili regiona u kome živimo i u kome smo se socijalizirali bez da bih razumeli istoriju komšiluka, da ne kažem sve Europe, ja mislim da ne bude nikakvog napretka u redukciji stereotipa i predrasuda. A stereotipi i predrasude, naravno, vladaju kolektivnim predstavama jer su jednostavni. Zbog toga je i nacionalizam jako popularna ideologija. Ne samo zbog toga jer je padom komunizma nestao onaj internacionalizam koji je nudio alternativu nacionalističkom ekskluzivizmu, što u jugoslavenskoj varijanti, što u današnjoj europskoj varijanti, ali nacionalizam je uz to i jedina velika priča koja osmišljava članstvo pojedinca u zajednici, treća bi možda bila kozmopolitizam, nacionalizam bio jedini od tih velikih priča koji je uspeo da naturalizira kulturu. Šta to znači? To znači da je one činjenice koje su rezultat ljudskih sukoba, intervencija, kontakata i komunikacija predstavi kao prirodnu činjenicu. I u tome je nacionalizam, kažem, ispred ostalih velikih priča, jer je veoma jednostavan i deli svet na nas i sve ostale. I kada članstvo u zajednici koje se označava kao naša postaje jedini kriterijum ljudske egzistencije, onda ne govorimo samo o redukciji, nego o veoma siromašnom pogledu na svet, skučenom, uskom, ali za mnoge je život u takvom nacionalističkom okruženju zapravo privlačan. To je otprilike kao ono život u
plastenici.
Plastenica. U njoj jeste smrdi, ali je toplo. I zbog toga mislim da je privlačno za mnoge ljude. Bez obzira što je to nacionalizam poslednje utočište hulije, kao što su mnogi već rekli.
Ja bih sad probao da uvučemo i razgovor o Jugoslaviji, jer je to vrlo važna tema u vašoj knjizi Balkansko brvno. Vi pravite, niste naravno jedini, ali dosledno razvijate i argumentujete tu na izgled paradoksalnu analogiju između Evropske unije i SFRJ i uopšte Jugoslavije kao dve zajednice transnacionalnih saveza koje su više jezične i više kulturne i u kojima se vodila računa u SFRJ o narodima i narodnosti, dok u Evropskoj uniji o kulturama i jezicima svih naroda i trudi se da se sve prevodi sa jednog na drugi. I sa druge strane, uspostavili ste vezu između ideološkog gesla SFRJ bratstva i jedinstva sa onim koji je evropsko geslo, a to je raznolikost u jedinstvenosti, ali se tu zapravo postavlja pitanje mogućnosti stvaranja jednog evropskog identiteta i pitanje šta bi to zapravo bilo i da li je takvog identiteta, možda više u kulturnom nego u političkom smislu, bilo i u samoj Jugoslaviji. Vaša knjiga i vaš lični primer bi bio argument u prilog tezi da je tako nešto bilo moguće, ali je samo pitanje koliko je vaš primer zapravo reprezentativan za razdoblje, koliko raspad Jugoslavije i jugoslovensko iskustvo je instruktivno za trenutno evropsko koje se stvara, a sa druge strane, vaša knjiga jeste definitivno jedno nostalgično sećanje na Jugoslaviju i na mogućnost zajedničkog života u jednoj multikulturi koja, uprko svemu političkoj represiji, jeste funkcionisala dosta dugo.
Nisam potpuno siguran da bih se složio sa observacijom da se radi o nostalgičkoj knjizi, jer nostalgija znači sećanje bez bola. Sećanje koje stavlja u zagrade virove različitih bola. Činjenica je da ja spominjam i represiju i polemike i nasilje oko recimo Danila Kiša i zabranjivanja knjiga Mirka Kovača i ostalo, tako da nije da ja idealiziram, dakle da se sećam samo dobrih stvari. Ali opet, sa druge strane, postoji činjenica da tu ima paralela ili homologija, kako ja volim da kažem, između tih dviju entiteta, unutar kojih, eto, i u Evropskoj uniji i u SFRJ postojala su ne samo sve abrahamske religije, nego i različita pisma, kao što danas od ulaska Bugarske u Evropsku uniju ćirilično pismo je sastavni dio evropskog horizonta, jel? Isto kao sa grčkom azbukom. Onda je tu baština i zapadnog i istočnog hršćanstva, Vizantije i Osmanskog carstva sa jedne strane i naravno carstvo Habsburžana i ostalih sa druge strane. Dakle, sve je to tako i u minijaturnom okviru nekadašnje Jugoslavije kao u makro okviru današnje Evropske unije. Razlika je jedino u tome što je Tito od Habsburžana puno naučio, bez obzira što je na nominalnoj ravni Habsburški imperij, crnožuta monarhija, kakanija, kao što je posprdno po Robertu Musilu označena ta tvorevina, kao to leglo naravno buržoaske kulture koje treba potpuno odbaciti i početi od Stunde Null, da tako kažem, od samog početka, ab ovo. Ali sa druge strane, kažem, kažem, puno je naučio od Habsburžana. Ne samo usvojio smisao i afinitet do pompa, ceremonijala i hohštapleraja, nego i način upravljanja različitim verskim, etničkim i jezičkim zajednicama pod jednom političkom kapom, pod jednim političkim krovom. To je, recimo, represija i koncesija. Taj par, represija i koncesija, to je ono što je Tito naučio od Habsburžana. Što više koncesija, sa vremena na vreme represija. Gde se to veoma dobro vidi? Recimo, u ranim 70. godinama, posle Maspoka, dakle, v masovnih nacionalističkih demonstracija, pre svega u Zagrebu, šta je napravio Tito? Represija i koncesija. Represija, smaknuti su vodeći komunisti Hrvatske, Srbije i Slovenije, pod različitim razlozima, što tehnokratizam, što birokratizam, što nacionalizam. Ali skinuti su, to je represija. A koncesija, zapravo od Ustava 74. Republike su, tako reći, de jure imale i pravo do osamostaljenja, ali i, to je značajno, i dobile su mnogo više ingerencije na području edukacije, sporta, kulturne politike i ostalih stvari, ali istovremeno je ojačao i smisao i uloga armije. Dakle, ono klepka koji vezuje politički entitet. I ta represija i koncesija, međusobno izmenjivanje jednog i drugog, markirala zapravo titovski period u kome je pokušao da zadrži na jednom prostoru pod jednom političkom kapom zavađene i različite narode koji su naravno i ispostavljali taj narcisizam malih razlika koji zvuči lepo kao teorija, a na terenu izgleda odvratno. Mislim da ta ideja koncesija koja je sve više priznavala samostalnost i specifičnu diferenciju pojedinačnih etničkih i konfesionalnih grupacija, može lepo da se vidi, recimo, osvrtom na studije književnosti. Dakle, univerzitetske studije književnosti na području bivše Jugoslavije, kada najprije se izučavalo jugoslavensku književnost. Onda se polako shvatilo u 60. godinama, onda se polako shvatilo da zapravo ne postoje jugoslavenska književnost, nego postoje različite jugoslavenske književnosti koje pišu na različitim jezicima te zemlje. Nije trebalo više od 15 godina da bi došli do uvida da nisu pod jugoslavenskom krovom ne stasaju samo književnosti koje se pišu u dominantnim jezicima koji su gospoduju u pojedinačnim republikama, nego su tu i književnosti koje nastaju na jezicima različitih kao što su tada zvane nacionalne manjine ili nacionalnosti, što je još jedna invencija, recimo, Titova. A da u fusnotu kažem da je i nacionalna manjina zapravo proizvod kraha imperija i nastanka nacionalnih država u kome jedan narod ima sve poluge vlasti, a ostali koji nisu kao članovi dominantnog naroda imaju samo jedan izbor. Ili postajete kao mi, dakle dominantni narod, ili nestanite. Tako je nacionalna država od samog početka, dakle 1918. posle Prvog svetskog rata, kada se potpuno prekroji geopolitička mapa Europe i na mestu starih imperija koje su iščezli, uzniknu nove nacionalne države. U tom nacionalnim državama svugde, ali svugde u istočnoj Europi, osim Jugoslavije i Čekoslovačke. Nacionalna država je shvaćena kao država jednog naroda, koji, eto, doduše ima i možda i neke manjine. Ali to znači da je ideologija jedne dominantne etničke grupacije unutar političkog entiteta zvanog nacionalna država uzdignuta na nivo državne ideologije i to postaje represivni instrument za sve one koji nisu članovi dominantne etničke grupacije. Samo Čekoslovačka, kažem, i Jugoslavija već su nominalno zadržale multietnički karakter političkog entiteta. I ako gledate, kažem, studije književnosti, onda vidite da se sve više najpre jugoslavenska književnost, onda jugoslavenske književnosti, onda književnosti jugoslavenskih naroda i onda 10 godina kasnije književnosti jugoslavenskih naroda i narodnosti. Dakle, sve više koncesija potrebi po autonomiji, samostalnosti, specifičkoj razliki i tako dalje. Europska unija, kažem, ima represiju i koncesiju, štap i čokoladu samo za zemlje članice. Kada si jednom unutra, zapravo više represije, dakle, štapa nema. Kao što sam pokazao sa patologijskom politikom Viktora Orbana, recimo.
Naš sagovornik Aleš Debeljak, teoretičar, pesnik i univerzitetski profesor, autor knjige eseja Balkansko brvno.
Jeste da sam čitao prevod vaše knjige Jagne Pogačnik. Ona je pisana vrlo pitko i nadahnuto, posebno u određenim delovima. Jedan od njih kada pišete o Beogradu 80-ih, kada dolazite kao mladić, student i upoznajete različite njegove delove, ili kad pišete o drugim gradovima u Jugoslaviji gde odlazite i kao sportista mladi, odnosno džudista, učestvujete u takmičenjima. I to je zapravo vaš uvod u kasni književno-tribinski život. S druge strane, moj utisak u vašoj knjizi Balkansko brvno, da je ona na specifičan način, kao i knjiga poslednja, nedovršena, nažalost, Mirka Kovača, Vrijeme koje se udaljava, još jedna od divnih knjiga o Beogradu. S jedne strane, Beogradu i koga nema, i njegovom kulturnom životu, ali naporedo sa tim i knjiga žestoke i opravdane kritike srpskog nacionalizma i negativnih posledica koje taj nacionalizam proizveo u raspadu Jugoslavije i prema drugim narodima, da su zapravo svi simboli ratnog stradanja i masovnih zločina ili barem većinom bili posledica delovanja što JNA koja je postala srpska, što dobrovoljaca. I rekao bih da ni dan danas ta crta kritičke dekonstrukcije suočavanja sa tim periodom u srpskoj javnosti, posebno na političkoj sceni, nažalost, nije izvedena. Sa treće strane, pod naslov vaše knjige su eseji o književnosti književnicima jugoslovenske Atlantide i tu ste izdvojili Davida Albaharija, Muharema Bazdulja, Danila Kiša, Miloša Crnjanskog, Charlesa Simića, Aleksandra Hemona, Igora Štiksa kao pojedinačne autore, a pišete i o sarajevskim sveskama. Dakle, različiti nivoi, zanimljivo mi je izbor ovih autora, od kojih su bukvalno svi i emigranti i egzilanti, makar time što su promenili mesto svog rođenja, odnosno sada prebivanja. Zašto izbor ovih autora koji treba da na neki način reprezentuju tu nestalu jugoslovensku Atlantidu? Da li je to izbor po srodnosti?
Wahlverwandtschaften.
Autobiografija sećanja na kulturnu scenu koja nema, privatni leksikon i mitologije, a sa treće se može smatrati u neku ruku i kao književno-istorijska sinteza, barem tih nekoliko autora i uvod u čitanje njihovog opusa. Dakle, reč je zapravo o jednoj hibridnoj knjizi koja koliko je lična, toliko je i književno-istorijska i u tom smislu poučna.
Hvala vam, Saša, na ovim komplimentima. To me jako raduje jer sada ste opisali tu knjigu onako kao što ja vidim. Isto sam hteo da bude hibridna, hteo sam da bude i lična, da bude tu implicitno nazočna i naravno moja biografija kroz koju se sve prelama i da istovremeno nudim i sustav informacija i racionalnog analitičkog pogleda, dakle da se ne predam samo slikama, nego da to stalno kombiniram, da pojmove i slike kombiniram i da nudim i naravno istorijsku građu da bih mogli da shvatimo kako nijedan tekst nije moguće shvatiti iznutra, nego ga treba shvatiti u kontekstu, dakle u širom okviru.
Jedan light motiv da dodam, da ne zaboravim, to je stalna referencija na seriju Grlom o jagode, dakle Điđija Karanovića i Rajka Grlića.
Pa evo, knjiga koju sam upravo predao slovenačkom izdavaču, treba da se skoro pojavi. To je knjiga mojih proznih pesama, zove se Kako postati čovek i ima direktnu referenciju, kao što i Balkansko brvno ima na taj nezaboravni serijal. I mislim da je sa jedne strane bio i jugoslavenski, ne samo zbog srpsko-hrvatskog režiser-scenarista dvojca, tandema, nego i zbog činjenice da jeste se dešavala većinom u Beogradu, ali imaš tu izlete u Rovin i na krajnu zapadnu granicu Jugoslavije, tu imaš početke popularne kulture koje smo svi delili, Beograd ili ne. Sećam se recimo niza prizora, ali ovaj izdvajam, kad odlazi Miki Rubiroza, dakle Manojlović, odlazi u inostranstvo. Tu ga otprati Bane Bumbar, glavni junak, ga otprati na železničku stanicu i kaže nešto što mi je jako selo i to je, kaže, evo ja vidiš, mislim da mora svaki da stvori svoj paris ovde. Ta, recimo, protislovni sinkronicitet dveh različitih tendencija. A to je jedna koja je konzervativna, a to je naravno lojalnost, vernost prostoru i prostorijama koje su te socijalizirale, a sa druge strane liberalno otvorena pamet, uvažavanje razlika, prihvaćanje onoga što nije domaće, ali šta jest domaće? Ne postoji ni jedna kultura koja bi bila samo izvorno autohtona. Samo pogledajte balkanske kulture. Šta je značenje balkanske kulture? Da uzimaju da se u dijahronom i sinkronom smislu ispremešane, da je nemoguće povući jasnu diobu između toga što je naše i što je strano. To se sve meša i tako kažem i u povestnom, ali u suvremenom okviru. Taj serijal koji ne samo da opisuje način prihvaćanja zapadne kulture koja je počela u 60-im koje serijal opisuje, da polako ulazi u Jugoslaviju, nego se i na takav način i producirala. Dakle, jeste primer popularne kulture koji govori o načinu prihvatanja i prisvajanja različitih popularno-kulturnih tendencija. I za mene i dan danas je izvor i dosetka, ali i lucidnih observacija.
Iz skupa autora kojima se bavite u svojoj knjizi, ipak bih izdvojio Danila Kiša, koga pominjete na više mesta, čije delo je, to nije ni floskula, ni pretrivanje, zaista i dalje živo, on je 89. umro sve 2014. i dan danas se štampaju i stručni radovi o njemu i ponovo izdaju njegove knjige, kako u Srbiji, tako i u brojnim novoobnovljenim prevodima na različitim svetskim jezicima. To je delo koje možemo tumačiti različito, ali mislim da se ne može pobeći od neke konstatacije. Sam Kiš je bio možda jedan od najboljih interpretatora onoga što je napisao. Dakle, te poetičke sinteze poetike, stalnog stilskog samousavršavanja i prevazilaženja onih stilsko-narativnih modela koji bi se osvojili u prethodnoj knjizi i sa druge strane razvijenog osjećaja za istorijsku odgovornost i sukoba sa dva totalitarizma koji su obeležili 20. vek, mislim i na nacizam i na staljinizam. Zašto je vama Kiš i danas bitan, šta je njegovo nasleđe, a pritom da dodam i čitave generacije pisaca, o tome i vi pišete od 80-ih, ali i do dana današnjeg, se nadahnjuju njegovim primerom, ne pokušavajući da pišu kao on, ali ulazeći u književnost ili nalazeći opravdanje bavljenja književnošću upravo kroz delo Danila Kiša.
To nije sistematska preglednica eks-jugoslavenske, kamoli balkanske književnosti, jer Balkan je mnogo više od samo bivše Jugoslavije. Hteo sam tim ličnim izborom i da se identificiram, postavim u cipele tih mahom egzilanata i emigranata, a Danilu Kiš, njegov život i delo, da tako kažem, predstavljaju nekakvu kičmu ove knjige. Ja sam naravno pronašao te srodnosti po izboru i u činjenici da od Saše Hemona do Igoroš Tiksa i Bazdulja svi se pozivaju na Danila Kiša. Sam, naravno, Charles Simic, to je jedna druga priča, i Miloš Crnjanski treća. Ali suvremenici na ovim prostorijama svi se zapravo pozivaju na Danila Kiša, ja mislim da znam zašto. Jer je Danilo Kiš u ime individualne slobode uzeo na sebe gorki talog iskustva poslednjeg jugoslavenskog pisca u vreme kada su svi hteli da ga citiram, da budu srpski, hrvatski ili slovenački pisci. Exclusively, samo to. On je shvatio da zapravo da je ljudski identitet ili psihička fizionomija pojedinca kopalimpsest, dakle pergament sa različitim nivoima teksta, gde je nemoguće reći šta je prototekst i šta je metatekst, gde se prolevaju, gde nema jasnih razlika između toga što je preuzeto, što je autohtono. I način na koji je u ime slobode prihvatio ideju koju ja sam nazvao ideju koncentričkih krugova identiteta. Da, identitet proizlazi iz pojedinca, naravno, i nijedan čovek nije redukovan samo na etnički identitet. To je priča poslednjih 100 godina, 150 godina, ajde. Od, recimo, druge polovine 19. stoljeća romantičkog nacionalizma dalje. Dok je u 19. stoljeću romantički nacionalizam imao emancipatorni, liberalni karakter jer se borio protiv recidiva aristokratije i hereditarne norme. Posle 1918. kažem, destruktivna ideologija kad postaje jedina priča u gradu. I Kiš je to tu banalnost nacionalizma koji prožima sve pore svakodašnjeg života veoma dobro detektirao i kritički pisao o njoj i, kažem, tim koncentričkim krugovima usvajao različite riznice smisla, ne samo riznicu smisla koja proizlazi iz etničke grupe kojoj slučajno pripadaš. Ej, ti koncentrički krugovi, kažem, to znači da je bio on isto toliko Beograđanin koliko je bio Crnogorac, koliko je bio Jevrejin, koliko je bio Europljanac, ali koliko je bio i Vizantinac i koliko je bio i, kažem, Austro-Ugarski apatrit. Ali on je shvatio ono što sam ja posle kad sam otišao preko bare i živeo u Americi i studirao i radio tamo, kad je rekao da su dileme francuske inteligencije i njegove dileme, ali dileme njegovog prostora nisu dileme francuske inteligencije. Taj odnos asimetrije istoka i zapada, koje sam opisivao malo prije u našem razgovoru, jako mi je se dojmio, jer sam shvatio, da, naravno, napustiš teritorije bivše Jugoslavije, ti si drugorazredni Evropljanin, bez obzira kakve credentials imaš, bez obzira kakvu kredibilnost, kakvu estetsku moć i tako dalje. Mislim, uvek si u toj čahuri. Treba puno individualnog, intelektualnog, ali i emocionalnog rada da bih čovek usvojio različite riznice, jer činjenica da je nacionalizam, kažem, pobednička ideologija u toj gigantomahiji, u sukobu velikih priča koje smošljavaju život u zajednici, pobedio u 20. stoljeću, dakle, pogotovo posle pada Berlinskog zida, to znači i da čovjeku ništa ne treba. Nijedan trunak intelektualnog, kamoli emocionalnog napora, da bih bio Srbin, da bih bio Slovenac, da bih bio Hrvat. Ali da bih bio Europejac, čovjek mora da napravi moralnu odluku. Mora da se odluči tako i da u ruhu, eto, upoznaj domovinu da bi je više voleo, da aktivno i sa radoznalošću i kapacitetom za empatiju, uživljavanje u cipele i kožu drugog, prihvata različite virove smisla iz različitih evropskih regiona. Tek u tom smislu, kada taj mozaik sastavimo, kada prazninu na mentalnom zemljevidu nacionalista, koja vidi samo jednu, samo jedan vir smisla, a to je njegova etnička grupa, bude ispunjena pisanim kamenčićima karakterizirajući različite kulturne i jezičke tradicije koje tvore evropski okvir, tek tada ćemo moći da govorimo o Europejcima. Recimo, možda će moja deca, ako se Europska unija nastavi, možda će moja deca da budu Europljani u, recimo, autentičkom smislu. Ali ne dolazi to europejstvo, nije nužna plast, nije nužni talog u individualnom identitetu, ali recimo je poželjan. I da bismo usvojili to, kažem, tu je potreban jako veliki napor, individualni napor. Da upotrebim reči nemačkog religiologa, preučavaoca religije, Maxa Millera, poznatog kraja 19. stoljeća, koji je rekao, onaj koji zna jedan, ne zna nijedan. A i to znači ne samo za jezik, to znači i za kulturu, dakle kulturni referentni okvir. Jer ti kao Pavao znaš za sebe kao Pavla samo u očima Petera. Ne postoji druga varijanta. Ostalo je naravno narcisizam. A kako destruktivan narcisizam može da bude, mi to dobro znamo.
A na kraju razgovora smo dali neka pozitivna uputstva i prognoze kako će se evropski identitet razvijati. Gospodin Debeljak, puno vam hvala na ovom opsežnom razgovoru koji ima i dosta meandera.
Hvala vam i na kraju krajeva svi se meandri izlivaju u reku koja traži svoj put do mora.
Razgovarali smo sa Alešom Debeljakom, autorom knjige Balkansko brvno, pesnikom, univerzitetskim profesorom i teoretičarom iz Ljubljane. We'll be right back.
zidovima naši tragovi. Mi kružimo ko psi. Djevojke se ne obaziru za nama. Njihove koste bude svijetu. Dug je put do vječnosti. I mi ga prelazimo šutke i u miru. Ej stari, sjeti se i reci mi nešto o njoj. Ej stari, platnike, prijatelj si i svaki ne svojim putem. Tate ki piju i zapliču dok pjevaju. Žene ih zaobilaze na mah. Klinci ih rasturaju stijeni u gomile. Oni piju glasno i urlaju ko zvijeri. Ej stari, sjeti se i reci mi nešto o njoj. Ej stari plastike, prijatelj si moj. Teško vrijeme za matore. Ljudi postaju nalik na kokoš, slabo vide i rano lježu, a jutrom žure na kopanj, spijeni u gomile duvana, džepova usukani od zloja dlano, zalaze svuda i u sve guraju noć. Ej stari, sjeti se i reci mi nešto o njoj. Ej stari platike, prijatelj si moj. Ej stari, sjeti se i reci mi nešto o njoj. Ej stari platike, prijatelj si moj.
I danas u emisiji Oko Balkana, Radio Beograd 2, redakcije za svetsku scenu i susedne kulture, koje prati regionalne kulturne i društvene scene, razgovaramo sa Mislavom Žitkom, koji je asistent na Filozofskom fakultetu u Zagrebu i jedan od učesnika konferencije Bilans tranzicije, doprinos analizi posljedica restauracije kapitalizma, koja se održava u Domu omladine u Beogradu. Mislav, u jednom svom tekstu koji je objavljen u prvoj polovini ove godine na portalu Bilten, ti razmatraš pojam strukturnih reformi i to najpre na primjeru italijanske privrede i pišeš da gotovo niko ne dovodi u pitanje nužnost strukturnih reformi, a da gotovo svi nastoje da lociraju aktera koji ih sprečava, navodno ili stvarno, a da ono strukturno u strukturnim reformama, kao što je klasni sukob i budućnost demokratije, da se uopšte i ne raspravlja, i konstatuješ da je rezultat tih strukturnih reformi još veća koncentracija kapitala u centru, što Evrope, što tih institucija finansijskih i drugih koji operišu kapitalom, ali i slabljenje demokratije. Strukturne reforme se u Srbiji također je jedna od ključnih reči, doduše više se najavljuju nego što se sprovode, a da li ih treba razumeti kao neophodnu meru u bilo kom smislu, ili je to samo izgovor za nešto drugo?
Pa, dakle, strukturne reforme su toliko puta bile upotrebljavane, dakle, ta sintagma je bila toliko puta upotrebljavana, da je poneviše od strane političara, da je naprosto izgubila bilo kakav sadržaj, naime toliko se izlizala, tako da više niko ne zna točno što se misli po time. Ono što je karakteristično za ovo posljednje razdoblje je dakle da se uštede u javnom sektoru predstavljaju kao ključni dio strukturnih reformi, kao suština strukturnih reformi. Dakle, treba najprije reformulirati i rekonceptualizirati javni sektor, što obično znači otpuštanja radnika, smanjivanje plaće itd. da bi imali nekakvu uračunljivo racionalnu državu koja onda može privući strane investicije, postati konkurentna itd. Dakle, i u Hrvatskoj i u Srbiji, dakle osobito ako su na vlasti stranke koje imaju tendenciju da se legitimiraju kroz taj europski projekt, a čini mi se dakle da kao u Sanaderovom periodu u Hrvatskoj, ovaj Vučićev periodu u Srbiji je dakle u tom smislu veoma sličan. Dakle, one će se, takve dakle političke snage će se pozivati na strukturne reforme i pozivati na ono što Europa s navodnicima ili bez navodnika prisiljava da čine. Međutim, veoma rijetko će se propitivati sam sadržaj tih politika i posljedice koje bi implementacija takvih politika mogla imati na stanovništvo. I tu se opet, nažalost, stvaraju, dakle, u tom diskurzu o strukturnim reformama se stvaraju određeni mitovi o tome da javni sektor, odnosno zaposlenici u javnom sektoru ne rade svoj posao, dakle da su lijeni, da pokušavaju zaobići svoje dužnosti itd. Što stvara jedan tip umjetnog antagonizma u društvu između zaposlenika privatnog i javnog sektora i što zapravo onda nas odvlači, dakle odvlači nam pažnju od ovih stvarnih problema, odnosno u prvi mah od same analize politika koje se provode i koje se predstavljaju i zapravo cijeli fokus je onda na tim tobože uhljebima u javnom sektoru koji dakle sišu novac poreznih obveznika. Tako da se strukturne reforme dijelom javljaju kao retorički moment, dakle kao promocije vlastite političke pozicije od strane pojedinih stranaka i dijelom se pojavljuju kao stvarni napad na javni sektor. Strukturne reforme koje bi doista trebalo poduzeti, koje se naprosto tiču izgradnje privrede i izgradnje infrastrukture, taj tip strukturnih reformi redovito izostaje iz javne diskusije. Veoma često se dakle očekuje da će nakon strukturnih reformi doći strani investitor, da će se naprosto inercijom direktnih stranih investicija pokrenuti nekakav poslovni, odnosno ekonomski ciklus u zemlji. Ako pogledamo dosadašnju tranzicijsku povijest Hrvatske i Srbije, vidjet ćemo da to zapravo nije tako i da dakle direktne strane investicije su zapravo jedno vrlo ambivalentno sredstvo ekonomskog rasta koje s jedne strane može donijeti nova radna mjesta ili nekakve nove proizvodne pogone, ali s druge strane može, kao što smo to vidjeli primjerice u slučaju bankarskog sektora ili telekomunikacija, može dakle biti naprosto preuzimanje i neko nastojanje da se iskoristi slabost države u određenom momentu i da se na taj način zapravo nešto što je prije bio javni resurs ili državna imovina zapravo stavi u privatne ruke i da se tako zapravo onda i gomilaju profiti u tim privatnim rukama. Što ne mora nužno dakle imati dobre posljedice za lokalnu privredu ili za dakle društveno blagostanje blagostanje lokalnog stanovništva. Tako da, za sad čini mi se da strukturne reforme ostaju, dakle, retorički moment s jedne strane i sredstvo napada i zapravo zauzdavanja javnog sektora s druge strane.
Mislim, imam još jedno pitanje za tebe.
Da.
Dakle, danas, posebno u Srbiji, gde se još uvijek govori o tranziciji, pominju se, delimično isprovode, mere štednje, reforma državne uprave, pominje dalja privatizacija javnih preduzeća, pominje i privatizacija nekih prirodnih resursa, prodaje zemlje, zemljišta i slično, plodnog.
Da.
I cilj je također stvaranje fleksibilnog tržišta rada. Postavlja se pitanje, imajući u vidu šta su posljedice ovakvih mera, kako zaštititi radna mesta i vrednost rada naspram kapitala i zapravo postoji li neka socijaldemokratska alternativa, odnosno alternativni odgovor ovim liberalnim i neoliberalnim merama koje proklamativno teže povećanju stepena efikasnosti sistema?
Dakle, što se tiče te neke lijeve ili socijaldemokratske opcije, mislim da i u Hrvatskoj i u Srbiji ona još uvijek nosi teret socijalizma, odnosno tu stigmu socijalizma. Dakle, naravno, na različite te stvari se pojavljaju u Hrvatskoj i u Srbiji na različite načine, ali primjerice u Hrvatskoj se može vidjeti kako zapravo je socijaldemokratska opcija inicijalno još 90. godina zapravo potpisala određeni konsenzus sa desno usmjerenim strankama u smislu, dakle, stvaranja države, nekakvih nacionalnih vrijednosti itd. što je bacilo ovaj standardni imaginari socijaldemokracije u drugi plan. Dakle, više se nije govorilo o radnicima nego o djelatnicima. Moment klasnog sukoba je bio zamijenjen nekakvim nacionalnim jedinstvom ili nekim oblikom nacionalističke harmonije koja se predstavljala, dakle, u veoma pozitivnom svjetlu u diskurzu, recimo, strane kao što su HDZ i slične desne stranke. I čini se, dakle, da je i u Srbiji se u Srbiji pojavljuju veoma slični problemi, barem u onoj mjeri u kojoj su, dakle, u kojoj je Miloševićeva stranka još uvijek, kad se ovako gleda iz danas, još uvijek iz nepoznatih razloga poistovjećuje sa socijalizmom i nekom socijalističkom idejem. Tako da je iz te pozicije veoma teško razviti političku platformu koja bi mogla ponovo afirmirati solidarnost i radničku borbu kao zapravo instrumente održavanja određenog životnog standarda i zapravo instrumente političke borbe u ovom dakle, tranzicijskom periodu. Dakle, s jedne strane vidimo da su se vlasničke, odnosno menadžerske strukture prilično dobro razvile i formirale, da imaju i političke poluge i ekonomske poluge da održavaju i ostvaruju svoje interese. S druge strane, radnička klasa je postala zapravo prilično fragmentirana i nedostaje tih koncepata, tih, da tako kažem, ideja koje su, nažalost, stigmatizirane tim nasljeđem 90-ih. I tu se zapravo u tom smislu svi oni koji žive od svoga rada nalaze između čekića i nakone. Dakle, između loših sjećanja na 90-te, dakle, koje su obilježene nacionalizmom i u Hrvatskoj i u Srbiji, i novih opasnosti koje su, dakle, vezane uz mjere štednje, dakle, strukturne reforme itd. Sve one stvari, rasprave državnih dobara, dakle, sve one stvari koje se nameću kao nužne da bi se postavila konkurentnost itd. I tu je, čini mi se, dakle, da je tu glavni izazov za sve lijeve progresivne snage da se između ta dva zla nađe nekakav novi put koji bi mogao afirmirati, dakle, te vrijednosti solidarnosti i demokratske uračunljivosti ekonomskog sistema i koji bi u tom smislu mogao predstavljati djelatan odgovor na ovu liberalnu agendu koja pokušava, dakle, promovirati tržišno rješenje kao ultimativno rješenje svih problema.
Mislim, puno hvala na ovom razgovoru.
Hvala vama.
Naš sagovornik danas bio je Mislav Žitko, asistent na Filozofskom fakultetu u Zagrebu i učesnik konferencije Bilans tranzicije, doprinos analizi posljedica restauracije kapitalizma u Domu omladine u Beogradu. Nalazimo se na kraju još jednog izdanja emisije Oko Balkana, Radio Beograda 2, redakcije za svetsku scenu i susjedne kulture, izdanje za 10. decembar. Naši sagovornici danas bili su Aleš Debeljak i Mislav Žitko. Aleš Debeljak, pisac, univerzitetski profesor i teoretičar, autor knjige eseja Balkansko brvno, a Mislav Žitko, asistent na Filozofskom fakultetu u Zagrebu i učesnik Beogradske konferencije Bilans tranzicije, doprinos analizi posljedica restauracije kapitalizma koja je održana u Domu omladine Beograda. Današnju emisiju su pripremili snimatelj Ognjen Škrbović, muzički urednik Dejan Busančić, moje ime je Saša Ćirić, prijatno uz Radio Beograd 2.